Dobar dan, vam voščim Anja. Vsako tretjo soboto v mesecu nekaj minut na Radiu 94 namenimo tudi evropskemu dogajanju, pogledom pa tudi problematiki. O migracijih, beguncih, azilantih bomo govorili, za začetek morda neka osnovna definicija, kaj pravzaprav so migracije. So kompleksen globalen pojav, s katerim se srečujejo prav vse države po svetu. Države so tako lahko izvor migracij, prehodni cilji potovanja ali mesto priselitve, ponavadi celo vse troje hkrati. In skozi stoletja se je kljub raznovrstnim oviram na milijone ljudi preselilo v druge kraje, saj človek pozitivno vrednoti gibanje, spreminjanje geografskega in družbenega okolja, ter tako poskuša najti zase in za svoje bližnje, seveda boljše kraje za življenje. In kako Evropska unija upravlja migracijske tokove? EU je sprejela več pravil za upravljanje zakonitih migracijskih tokov, obravnavanje prošenj za azil ter vračanje migrantov in migrantk brez urejenega statusa. Preselitev beguncem in begunkam, ki potrebujejo zaščito, omogoča, da v EU stopijo zakonito in varno, ne da bi zato morali tvegati življenje na nevarnih poteh. No in zadnji večji begunski val se je zgodil nedolgo nazaj, in sicer ob ukrajinski vojni. Dr. Anže Logar, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, naš sogovornik. Dr. Logar, prav v tistem času ste bili minister za zunanje zadeve, ko so ukrajinski begunci iskali varno zatočišče tudi pri nas v Sloveniji. Kako ocenjujete pomoč Slovenije oziroma, če se raje omejiva prav na našo regijo?
V vprašanju migracij in begunstva je bila Slovenija z krizo v Siriji soočena praktično vsakodnevno. In tudi Evropska unija je takrat v prvem valu migrantov sprejela, mislim, da preko milijon migracij, ki so dejansko postavljali pod vprašaj normativno ureditev za azilno politiko. Od takrat Evropska unija aktivno sodeluje z vsemi državami članicami na področju prenove te tako imenovane Dublinske uredbe, ki se je zgadala nezadostno in se sooča z občasnimi večjimi migrantskimi vali. No, zadnji ta večji begunski val pa se je zgodil ob ukrajinski vojni, torej v vojni Ukrajini. Takrat mislim, da je Evropska unija in pa tudi Slovenija takoj pristopila k temu vprašanju z zelo humano politiko in sprejela vse begunce, ki so bežali iz Ukrajine. Kot veste, so v tisti prvi fazi ruskega napada na Ukrajino ukrajinske oblasti moški populaciji prepovedale izstop iz države, ženske pa so z otroci potem zapustile državo, da so reševale življenje sebe in svojih otrok. In tu je tu Slovenija šla maksimalno proti. Spomnim se razpravo na eni od prejšnje vlade, ko smo o tej problematiki se pogovarjali, in vem, da je bila splošna odprtost za to, da Slovenija naredi vse, kar je njeni moči, da ukrajinskim beguncem omogoči to nastanitev. Mislim, da je ravno ta odprtost Postojne z svojim centrom dober zgled, kako potrebna je takšna pomoč v teh krizah, ki nastajajo, ko pač begunci bežijo za svoje življenje in na ta način tudi pomagajo vključiti to skupnost v pač redno delovanje. Da te otroci, ki so ter matere z otroci, sedaj obiskujejo šole in po mojih podatkih so se dobro integrirali v cel sistem izobraževanja.
Po glasbenem premoru smo nazaj, doktor Logar nadaljujeva tam, kjer sva ostala pri ukrajinskih beguncih. Kot ste dejali, tudi v naši regiji smo jih lepo sprejeli in vključili v našo družbo okolje. Težko je sicer napovedati, kako dolga bo vojna in kako dolgo bodo prisiljeni ostati pri nas. Pa menite, da bo veliko teh ukrajinskih beguncev novo življenje nadaljevalo prav pri nas?
Uspešnost te integracije bo pa vplivala tudi na to, koliko od teh mater z otroci, ki bodo tudi že nekaj starejše in bolj integrirane okolje, se bo potem še želelo vrniti. Zato je zelo pomembno, da te otroci sodelujejo v izobraževalnem procesu, torej da to niso izgubljena leta, ampak da so to investirana leta in da potem, vkolikor pač v domovino se ne bojo imeli vrniti, zakaj lahko tudi tu naprej iščejo svoje življenje. Verjamem, da se s tem tudi spreminja percepcija beguncev, od tega verjetno v začetku so vsi želeli takoj, ko bo možno, vrniti se nazaj, danes pa morda je ta odstotek za odtenek manjši. Na vsak način pa bo Slovenija, sem prepričan, tu še naprej pomagala tako z vsemi storitvami, kot tudi z tem, da ljudem nudi dostojno življenje.
Doktor Logar, kako pa je poskrbljeno oziroma kakšen je naš odnos, torej odnos države do migracij, ki prihajajo k nam iz držav, kjer ni vojne? Kako je zakonodaja na tem področju?
Tu pa je zakonodaja razumljivo bolj rigorozna in mislim, da mora država narediti vse, kar je v njeni moči, da se zoperstavi ilegalnim migracijam in da tudi ne sprejema ukrepe, ki bi na nek način spodbujale te ilegalne migracije.
Doktor Logar, hvala za vse misli, ki ste jih delili z nami in hvala za vaš obisk v našem studiju. S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Vi pa imejte lep dan še naprej.